Moikka ja tervetuloa uuden jakson pariin. Ihan mahtavaa, että oot täällä. Tämän päivän tapaus käsittelee erästä tunnettua ja aika tuoretta perhesurmaa, Watsin perheen tragediaa. Mun ei itse asiassa edes pitänyt tehdä tästä aiheesta jaksoa, siksi että tästä on mun mielestä puhuttu jo aika paljon, mutta sitten oikeastaan puoliksi sattumalta mä aloin katsoa erästä dokumenttia aiheesta, sitten yhtä toista dokumenttia, sitten mä huomasin jo lukevani tästä aiheesta, ja ennen kuin huomasinkaan, niin mä olin katsonut ja lukenut tästä aiheesta aika paljon, ja tuntui hullulta, että en sitten tekisi jaksoa. Mutta koska tästä tapauksesta tosiaan on puhuttu aika paljon, niin mä ajattelin yrittää ottaa tähän omaan jaksooni hieman erilaisen näkökulman. Mä ajattelin, että keskittyisin enemmän tapauksen psykologiaan, siihen mitkä asiat perheensä surmanneen miehen käytöksessä ja puheessa viestivät jo alusta asti syyllisyydestä, mitä keinoja viranomaiset käyttivät kuulusteluissa ja mitkä asiat murhaajan persoonassa kenties ajoivat häntä kohti tätä perhesurmaa. Katsotaan, miten tässä onnistun. Nämä tapahtumat sijoittuvat Yhdysvaltoihin ja niiden keskiössä on Watsin perhe. Vuonna 1985 syntynyt Christopher eli Chris Watts, vuonna 1984 syntynyt Shannon Watts ja heidän pienet tyttärensä Bella 4 vuotta ja Celeste 3 vuotta. Tapahtuma-aikaan Shannon oli 15 viikolla raskaana, ja tämän heidän syntymättömän pojan nimeksi oli päätetty antaa Niko. Pojan laskettu aika oli tammikuun 31. päivä vuonna 2019. Shannon ja Chris olivat tavanneet Facebookin kautta vuonna 2010, ja he avioituivat vuonna 2012. Vuotta myöhemmin, vuonna 2013, Shannon ja Chris ostivat Frederickista, Coloradosta, hyvästä naapurustosta, 5 makuuhuoneen omakotitalon. Asiat tuntuivat olevan hyvin. Lapset Bella ja Celeste syntyivät hedelmöityshoitojen avulla. Bella syntyi 17. joulukuuta 2013 ja Celeste 17. heinäkuuta 2015. Celeste kärsi syntyessään ahtaasta ruokatorvesta ja joutuikin melko pian leikkaukseen, jolla tätä ongelmaa helpotettiin. Myöhemmin molemmilla tytöillä diagnosoitiin astma. Nyt käynnissä oleva 3. raskaus oli alkanut niin sanotusti luomuna. Chris ja Shannon vaikuttivat kaikin puolin hyviltä ja huolehtivaisilta vanhemmilta. Shannon jakoi hyvin paljon perhe-elämästään julkisesti sosiaalisessa mediassa, joten perheestä löytyy aivan valtavasti niin kuva- kuin videomateriaalia. Johtuen osittain Celesten syntymän jälkeisistä ongelmista ja molempien tyttöjen pitkittyneeseen astmadiagnoosiin liittyvistä lääkäri- ja lääkekuluista, Shannonin terveydenhoitoon kuluvista kuluista sekä isoista asuntolainan menoista ja alati kasvavasta luottokorttivelasta, pariskunta ajautuu taloudellisiin vaikeuksiin ja he hakeutuvat henkilökohtaiseen konkurssiin. Taloudellinen tilanne kääntyy kuitenkin parempaan, kun Shannon alkaa todenteolla menestymään uudessa työssään verkostomarkkinoinnissa, terveystuotteita myyvässä Lövel-yrityksessä. Chris työskenteli öljyteollisuuden parissa. 3. lastaan odottaessa Shannonin ja Chrisin avioliitossa alkaa ilmenemään ongelmia. Shannonista tuntuu, että Chris on etääntynyt hänestä, eikä heidän välillään enää ollut syvällisiä keskusteluja eikä hellyyttä. Chris tunnustaa Shannonille, että ei ehkä olisi halunnut 3. lasta, vaan että 2 olisi riittänyt hänelle. Myöhemmin Shannon kuitenkin kertoo eräälle ystävälleen, että Chris olisi vaikuttanut innokkaammalta vauvan suhteen kuultuaan, että se olisi poika. Kenties suurimpia syitä siihen, miksi Chris ei uutta vauvaa halunnut, liittyy siihen, että Chrisin tunteet ovat itse asiassa ihan toisaalla. Hän on rakastunut työtoverinsa Nicole Kessingeriin, ja hänen haaveilemaansa uuteen elämään Nicolen kanssa ei sopisi uusi vauva. kun ei siihen sopinut edes jo olemassa oleva perhe. Nicole on myöhemmin kertonut, että hän ja Chris olivat työkavereita ja suhde oli pikkuhiljaa edennyt romanttiseksi. Hänen mukaansa he olivat seurustelleet kesäkuun lopusta alkaen. Chris oli Nicolen mukaan kertonut, että hän oli ollut aikaisemmin naimisissa ja että hänellä oli kaksi tytärtä tuosta liitosta. Todennäköistä kuitenkin on, että Nicole oli alusta asti tiennyt, että Chris on yhä naimisissa, koska hänen ja Chrisin keskusteluissa Chris ja Nicole puhuvat asiasta. Chris muun muassa kertoo viesteissä Nicolelle, että Shannon ei enää halua työskennellä liiton eteen, mikä ei siis tietenkään pitänyt paikkansa, ja että he aikoivat viedä nyt avioeroprosessin päätökseen. Lisäksi Nicolen internethakujen perusteella on voitu päätellä, että hän kyllä tiesi Chrisin olevan naimisissa. 13. päivä elokuuta vuonna 2018 Shannon palasi kotiin Frederickiin viikonlopun työreissultaan Phoenixista, Arizonasta. Chris oli huolehtinut tytöistä viikonlopun. Shannonin ja hänen työkaverin ja ystävän Nicole Atkinsonin lento oli ollut myöhässä, ja Nicole kyyditsi Shannonin kotiin vasta aamuyöllä, noin 13:50. Shannon oli valitellut ystävälleen huonovointisuutta ja olikin varannut itselleen seuraavalle aamupäivälle lääkärin ajan. Nicole pyytää Shannonia ilmoittamaan, mikäli tarvitsisi kyydin lääkäriin. Nicole huolestuu ystävästään, kun ei saa aamulla tähän mitään yhteyttä. Noin puolilta päivin hän saapuu poikansa kanssa Shannonin ja Chrisin talolle, ja kun ei edelleenkään saa selvyyttä Shannonin olinpaikasta ja varmistettuaan, ettei Shannon ollut saapunut lääkärin vastaanottoajalle, hän päätyy soittamaan hätäkeskukseen. Hän kertoo hätäkeskuspäivystäjälle olevansa huolissaan ystävästään, sillä tämä ei vastaa hänen puheluihinsa, viesteihin, eikä talolla vaikuta olevan liikettä, eikä hän vastaa ovikelloon. Shannonin auto on tallissa ja kengät eteisessä. Nicole oli soittanut Chrisillekin, joka oli kertonut Shannonin olevan leikkitreffeillä jonkun ystävänsä ja tämän lasten luona. Tämä ei taas Nicolen mielestä kuulostanut lainkaan loogiselta, sillä Shannonilla oli tosiaan tuo lääkärin aika varattuna ja hänen auto oli talolla. Poliisi saapuu Shannonin ja Chrisin talolle noin 13:40 iltapäivällä. Poliisilla on käytössään tällainen uniformuun kiinnitetty vartalokamera, joten kaikki mitä tuolla talolla tuosta eteenpäin tapahtuu, on taltioitunut nauhalle. Nicolen ja poliisin huoli on, että Shannon mahdollisesti on talossa sisällä, mutta niin huonokuntoisena, ettei voisi tulla avaamaan tai ilmoittamaan tarvitsevansa apua. Hänhän oli valitellut huonoa oloa. Poliisi pyytää Nicolea soittamaan Chrisille, jotta he saisivat koodin autotallin oveen ja jotta he voisivat sitä kautta päästä taloon sisälle. Mutta Chrisin mukaan se ei toimi. Kun poliisi itse soittaa Chrisille, hän sanoo olevansa ihan muutaman minuutin päässä talolta ja tulisi itse päästämään heidät sisään. Hänen saavuttuaan he toteavat talon tyhjäksi, mutta kun Chris, poliisi ja Nicole kiertävät taloa, he huomaavat Shannonin puhelimen olevan talossa sisällä, hänen vihkisormuksen löytyvän yöpöydältä ja että lasten aina nukkuessaan käyttämät uniriavut tai peitot olivat poissa. Chris myös kertoo poliisille, että hän ja Shannon olivat eroamassa. Erikoinen yksityiskohta talolla on, ettei pariskunnan sängyssä ole vuodevaatteita. Chrisin mukaan edeltävien tapahtumien aikajana oli mennyt seuraavasti. Shannon oli tullut kotiin työreissulta 14:00 aamuyöllä. Noin 3:00 hän ja Chris olivat käyneet, lainausmerkeissä, tunteikkaan keskustelun heidän avioliittonsa tilasta ja tulevaisuudesta, jonka jälkeen molemmilla oli ollut tunteet pinnassa, mutta tilanne oli päättynyt rauhallisesti ja he olivat menneet nukkumaan. Kello 5:15 Chris oli lähtenyt töihin eräälle työmaalle, Shannonin ja tyttöjen jäädessä kotiin nukkumaan. Jo tuolla talolla Chrisin käytöksestä saattoi päätellä lukuisia syyllisyyteen viittaavia seikkoja. Ensinnäkin poliisin soittaessa Chrisille hän ei pyydä poliisia vaikkapa murtautumaan sisään taloon, vaan sanoo itse tulevansa paikalle. Vaikka puhutaan vaikkapa 5 minuutista, niin jos talossa on pienet lapset ja mahdollisesti hyvin heikossa hapessa oleva äiti, voi muutaman minuutinkin aikana sattua isoja vahinkoja. Saapuessaan talolle Chris ensimmäisenä rientää autotalliin tutkimaan Shannonin autoa, jonka jälkeen hän siirtyy sisätiloihin autotallin ja talon yhdistävästä ovesta ja katoaa sisälle taloon yli minuutiksi ennen kuin avaa poliisille ja Nicolelle oven. Talolla Chris selvästi välttelee kaikkea kontaktia poliisin kanssa, etenkin katsekontaktia, pitäen katseensa puhelimessaan. Chrisin ja Shannonin naapuri on myös saapunut talolle. Naapuri tulee kertomaan, että hänellä on asennettuna ulko-ovelleen valvontakamera, ja kamera ulottuu hieman myös Chrisin ja Shannonin ovelle. Ei täysin, mutta esimerkiksi paljastaa, jos joku liikkuu ovesta. Naapuri ajattelee, että tästä nauhasta saattaisi olla apua. Nauhalla näkyy, kun Shannon tulee kotiin tuolloin aamuyöllä, ja se, kun Chris lähtee aamulla töihin pakattuaan autonsa. Muuta liikettä talosta tai taloon nauhalle ei ole tallentunut. Kun nauha on katsottu, Chris poistuu paikalta ja tuo poliisin vartalokamera tallentaa Chrisin naapurin sanat "He's not acting right at all." Hän ei käyttäydy ollenkaan kuten pitäisi. Naapuri sanoo myös, että hänen mielestään Chris vaikuttaa yrittävän vain peitellä jälkiään ja sanoo, että Chrisin käytös saa hänet epäileväiseksi. Katoamista seuraavana päivänä Chris antaa haastattelun Shannonin ja lasten katoamisesta 2 eri uutistoimitukselle. Haastatteluissa Chris ei vaikuta empaattiselta tai surulliselta. Hän vaikuttaa joissain kohti jopa huvittuneelta tai hymyilevältä. Tätä hymyä on joissain lähteissä kuvailtu "tiedän jotain, mitä sinä et tiedä" -hymyksi, joka saattaa olla täysin alitajuista. Tai sitten hänen tyytyväisyys siitä, että hän kuvittelee tarinansa menevän täydestä, heijastuu hänen kasvojensa ilmeestä. Tuossa haastattelussa Chris puhuu paljon myös itsestään, omista tarpeistaan. Siitä, miten hän ikävöi perhettään, miten hänellä on raskas yö ollut takanaan, miten hän haluaa heidät vain kotiin. Tämä epäilemättä kuvaa hänen itsekeskeistä persoonansa, mutta myös sitä, että hän tiesi, että Shannon ja lapset olivat kuolleet, eikä heillä enää ollut tarpeita, toiveita tai tunteita. Tutkimuksissaan poliisi löytää talon roska-astian pohjalta sinne rutatun lakanan. Lisäksi poliisi tarkistaa GPS-tunnisteiden perusteella Chrisin liikkumista maanantailta, ja hän tosiaan oli ajanut aamulla tuolle työmaalle. Työmaalta poliisi löytää toisen sängystä puuttuneista lakanoista. Viimeistään nyt Chris on poliisin pääepäilty. Chris kutsutaan poliisin kuulusteluun. Hän tulee sinne vapaaehtoisesti, häntä ei ole pidätetty. Mä haluaisin puhua hieman tästä kuulustelusta ja siellä käytetyistä tekniikoista. Kuulustelut kestivät noin 10 tuntia, 4 tuntia tiistaina 14. päivä elokuuta ja 6 tuntia seuraavana aamuna. Ja videotaltioinnit niistä sisältäen Chrisille tehdyn valheen paljastuskokeen ovat julkistettu. Kuulustelijoina toimivat FBI:n erikoisagentti Graham Coder ja Coloradon tutkintayksikön agentti Tammy Lee. Tammy Lee suorittaa myös Chrisille valheen paljastuskokeen, johon hän suostuu vapaaehtoisesti. Koko tuo kuulustelu oli todella mielenkiintoista katsottavaa, miten monet ihan pieniltäkin tuntuvat yksityiskohdat ovat todellisuudessa tarkkaan harkittuja taktiikoita. Lähtien ihan siitä, missä kuulustelija ja kuulusteltavat istuvat. Kuulustelija istuu Chrisin ja oven välissä, antaen Chrisille sanattoman viestin siitä, että hänet on ikään kuin asetettu nurkkaan selkäseinää vasten, eikä hänellä ole muuta tapaa päästä ulos huoneesta kuin tekemällä yhteistyötä kuulustelijan kanssa. Molemmat kuulustelijat ovat ihan mahtavia. He ovat selvästi hyvin koulutettuja ja taitavia, ja he ovat valmiita psykologiseen taisteluun Chrisin kanssa. Chris oli ehkä elämässään kokenut olevansa hyvä valehtelija ja ehkä narsistisesti ajatteli pystyvänsä täysin uskottavasti valehtelemaan itsensä selville vesille tästäkin, mutta ei nyt kahden ammatikseen totuutta kaivelevan henkilön kanssa. Graham Coderin ja Tammy Leen käsissä Chris koko ajan paljastaa enemmän ja enemmän, sitä itse edes tajuamatta. Graham Coder esittää Chrisille avoimia kysymyksiä. Esimerkkinä tästä hän pyytää Chrisia vapaasti kuvailemaan sitä, mitä hän epäilee Shannonille tapahtuneen. Ja Chris aloittaakin pitkän ääneen pohdiskelun sisältäen monia yksityiskohtia, mitä ja miksi hän ajattelee milläkin tavalla. Asiantuntijoiden mukaan tällainen viittaa epärehellisyyteen ja että lyhyet, suorat vastaukset kertovat rehellisyydestä. Sinänsä toki valehteluun liittyy se, että kertoo mahdollisimman vähän asiasta, mutta tässä tarkoitetaan juuri tällaista avoimiin kysymyksiin vastausta, pohdiskelua, omien mielipiteiden ja ajatusten kuvailua, ei niinkään tapahtumien kulun tarkkoja yksityiskohtia. Eräs mielenkiintoinen ja selvästi hyvin tehokas kuulustelutekniikka on kaikessa yksinkertaisuudessaan hiljaisuus. Kun kuulusteltava on jo vastannut kysymykseen, kuulustelija ei sano mitään eikä edes reagoi siihen, että kuulusteltava on jo selvästi lopettanut vastauksensa. Hiljaisuus on usein painostavaa ja kuulusteltava monesti jatkaa puhumista, paljastaen näin enemmän kuin mitä kuulustelija oli kysynytkään. Chrisin kanssa tämä tuntuu toimivan useita kertoja. Hän ei selvästikään pysty sietämään tuota hiljaisuutta kovin pitkiä aikoja. Sanotaan myös, että syytön kuulusteltava useimmiten kyseenalaistaa kuulustelijan syytökset tai heidän syyttävät kysymykset. Esimerkiksi jos kuulustelija kysyy, että oletko sinä vastuussa vaimosi katoamisesta, syytön henkilö useimmiten antaa jopa suutahtaneen ytimekkään vastauksen, että en tietenkään ole, ilman sen suurempia perusteluja. Sehän on itsestäänselvyys, jota ei tarvitse perustella. Mutta Chris sen sijaan aloittaa pitkän, yksityiskohtaisen vakuuttelun siitä, miten kaikki tietävät hänen olevan rauhallinen henkilö ja ettei hänellä ole mitään tällaista taustallaan ja monin sanakääntein vakuuttelee, että ei tiedä, missä hänen vaimonsa on. Tämmöinen Chrisin vakuutteluvastaus erääseen kysymykseen kesti lähes tarkalleen kokonaisen minuutin. Lisäksi aika harva ihminen pystyy arvioimaan ja suunnittelemaan jokaista suustaan päästämänsä sanaa, etenkään tuollaisissa pitkään kestävissä kuulusteluissa, joten keskustelun jatkuessa pidempään ja vapaasti useimmat ihmiset helposti ikään kuin huomaamattaan paljastavat asioiden todellisen laidan, ja näin kävi Chrisillekin. Esimerkiksi kuvaillessaan toista tytärtään hän puhuu tästä menneessä aikamuodossa she was, hän oli, mikä tietenkin kertoo jo tässä kohtaa viranomaisille, etteivät lapset todennäköisesti olisi hengissä. Chris myös välttelee käyttämästä tyttäriensä etunimiä, vaan useimmin viittaa heihin sanoilla he tai nämä lapset, eikä edes omistusliitteellä lapseni tai tyttäreni, vaan viittaa heihin ikään kuin objekteina. Ihan klassinen esimerkki syyllisyydestä. Syyllisyyden tunnon takia hän yrittää välttää uhrien personoimista, yrittää epäinhimillistää heitä ja etäännyttää heitä itsestään. Ja nämä kaikki tapahtuu täysin alitajuisesti. Graham Coder myös pyytää Chrisia kertomaan, mitä hänen mielestään pitäisi tehdä sille henkilölle, joka Shannonin ja lasten katoamisen takana on. Tällaisia kysymyksiä kutsutaan englannin kielellä behavior provoking kysymyksiksi, ja ne perustuvat siihen, että syyllinen henkilö ei luonnollisestikaan halua antaa mitään kovin ankaraa rangaistusta rikokselle, jonka itsekin on tehnyt, vaan antaa välttelevän ja kenties hieman lievemmän rankaisuehdotuksen. Chris vastaakin tähän kysymykseen hyvin vältellen, kierrellen ja jopa vastakysymyksellä. Kuulustelun lopussa Graham Coder kehuu Chrisia niin tämän halukkuudesta vastata kysymyksiin kuin hänen tavastaan olla isä. Tällä hän saattaa vahvistaa Chrisin positiivista ajattelua itsestään, uskoa siihen, että hän on hyvä ihminen, jolloin hän saattaisi taipua tekemään oikein, eli tunnustamaan. Chris oli juuri murhannut perheensä, joten hänen minäkuvansa on sen mukainen, ja Graham Coder pyrkii muuttamaan hänen ajatustaan itsestään siihen suuntaan, että hän on mies, joka kantaa vastuun teoistaan. Puhutaan sitten vähän tuosta valheenpaljastuskokeesta. Herää kysymys, miksi Chris ylipäätään suostui siihen tietäen, että oli valehdellut ja tulisi siten myös testissä valehtelemaan. Tähänkin yhtenä selityksenä voi jälleen olla nuo narsistiset luonteen piirteet. Hän saattoi ajatella pystyvänsä hyvin pettämään valheen paljastuskoetta. Agentti Tammy Lee alustaa koetta todella intensiivisesti. Toistaen useita kertoja, että jos olet syyllinen, olisi todella hölmöä suostua tähän, mutta hienoa, että suostut. Tämän kaiken hän sanoo todella huolettomasti, jopa naurahdellen, esittäen näin olevansa ikään kuin Chrisin puolella, mutta samalla kasaten stressiä Chrisille. Tämä siksi, että tietyn persoonallisuuden omaavat henkilöt saattavat tosiaan valehdella itsensä läpi valheenpaljastuskokeesta, mutta se vaikeutuu, kun heidät stressataan ja ahdistetaan äärimmilleen. Kun Tammy Lee ja Chris ovat tehneet niin sanotun testiosuuden, Tammy Lee kehuu Chrisiä, että mahtavaa, tämä testiosuus näytti sen, että olet todella huono valehtelija. Jokaisessa kohdassa, kun pyysin sinua valehtelemaan, niin kone reagoi siihen voimakkaasti. Näin hän kasasi loputkin paineet Chrisin niskaan, ja vaikka tämä esittää rauhallista, on hänen stressitasot viritetty äärimmilleen, ja varsinainen koe saattoi alkaa. Valheenpaljastuskokeen jälkeen Graham Coder ja Tammy Lee kertovat Chrisille, ettei tämä läpäissyt koetta. Chris yhä pitäytyy tarinassaan ja vakuuttaa, ettei valehdellut kokeen aikana. Agentit ehkä hieman harhaanjohtavastikin kertovat Chrisille, että sen vakuuttaminen olisi nyt hyödytöntä, sillä tämä oli jo repuuttanut valheenpaljastuskokeen. Todellisuudessahan sitä ei voitaisi käyttää oikeudessa todisteena, mutta tätä ei Chrisille kerrota. Tämän jälkeen Chris tunnustaa agenteille, ei murhanneensa perhettään, vaan että hän oli pettänyt Shannonia. Ehkäpä hän ajatteli, että tällainen ikään kuin lievempi tunnustus veisi huomiota pois itse asiasta. En tiedä, mutta agentit kertovat Chrisille, että he tietävät jo tämän ja että se ei ole nyt se aihe, johon tulee keskittyä. Chrisin tyttöystävä Nicole oli itse ottanut yhteyttä poliisiin ja kertonut heidän suhteestaan. Myös Nicolea kuulusteltiin, mutta hänellä ei epäillä olevan osuutta rikoksiin. Chris ei edelleenkään myönnä, että hänellä olisi mitään tekemistä vaimonsa tai tyttäriensä katoamisen kanssa, kunnes kuulustelun loppupuolella Graham Coder ja Tammy Lee virittävät Chrisille ansan, johon tämä lopulta kävelee. He alkavat vihjailemaan, että Shannon olisi ollut hankala kumppani ja kontrolloinut Chrisiä. He esittävät ajatuksen siitä, että ehkä Shannon olisi tehnyt lapsille jotain, jonka takia Chris joutui puuttumaan tilanteeseen. Tammy Lee kysyy Chrisiltä, että satuttiko Shannon lapsia? Siivoaako Chris nyt vaan Shannonin jälkiä? Chris nappaa tämän syötin ja jonkin ajan kuluttua pyytää saada puhua isänsä kanssa. Hän sanoo isälleen, ettei enää jaksa suojella Shannonia, ja kertoo tälle, että todellisuudessa Shannon oli surmannut tytöt, ja tämän nähtyään Chris oli raivostunut niin paljon, ettei ollut pystynyt hillitsemään itseään ja oli kuristanut Shannonin. Vaikka tämä tunnustus on vain osittainen, koskien vain Shannonia, se kuitenkin mahdollistaa sen, että poliisi pystyy nyt pidättämään Chrisin ja käyttämään myös muita pakkokeinoja. Lisäksi tässä kohtaa poliisille oli tärkeintä löytää Shannonin ja tyttöjen ruumiit, joten oli sinänsä toisarvoista, mikä Chrisin tarinoista johtaisi heidät ruumiiden luo. Chris vahvistaa tämän isälleen kertoman tarinan myös Graham Coderille ja Tammy Leelle, kun he palaavat kuulusteluhuoneeseen. Chris kertoo, että ruumiit sijaitsevat työmaalla ja oli myös isälleen maininnut öljytankit, mutta vaikuttaa kuitenkin haluttomalta antamaan ruumiiden tarkkaa sijaintia. Sitten agentit osuvat jälleen yhteen Chrisin heikkoon kohtaan, häpeään. He ehdottavat Chrisille, että he voisivat pyytää tämän työtovereita auttamaan heitä ruumiiden etsinnöissä. Hehän tuntevat hyvin tuon työmaan. Tällöin Chris murtuu itkuun ja on kauhuissaan siitä, että mitä he ajattelisivat hänestä. Tämä on aika kuvaavaa, että hän oli enemmän huolissaan siitä, miltä hän näyttäisi työkavereidensa silmissä, kuin siitä, että hänen lapsensa saataisiin edes haudattua asianmukaisesti. Siksi hän antaakin poliiseille riittävät tiedot, joiden perusteella he pystyvät paikallistamaan Shannonin ja lasten ruumiit. Shannon oli haudattu maahan työmaa-alueella, ja Bella ja Celeste oli brutaalisti tungettu työmaan öljysäiliöihin. Toisesta tytöstä löytyi nirhaumia, jotka olivat aiheutuneet siitä, kun häntä tungettiin tuosta öljytankin pienehköstä luukusta sisään. Yhteenvetona kuulustelusta voisi sanoa, että Chrisin versioita tapahtumien kulusta oli karkeasti arvioituna 3. Ensimmäinen versio oli, että Shannon on todennäköisesti ottanut ja lähtenyt lasten kanssa joko paetakseen aviollisia ongelmia tai kostaakseen Chrisille. Toinen versio oli se, että kenties joku ulkopuolinen oli kaapannut Shannonin ja lapset ja mahdollisesti satuttanut heitä. 3. ja viimeinen kuulustelussa saatu versio oli se, että Shannon oli surmannut Bellan ja Celesten ja tästä raivostuneena Chris oli surmannut Shannonin ja piilottanut kaikkien 3 ruumiit. Myöhemmin oikeudessa Chris kuitenkin myöntää syyllisyyden myös lastensa murhiin. Chrisin kertomuksen ja Shannonin, Bellan ja Celesten ruumiin avausraportin perusteella tiedetään, että Shannon oli kuollut kuristamalla, Bella ja Celeste tukahduttamalla. Shannonista ja Celestestä ei löytynyt merkkejä kamppailusta, ja on mahdollista, että esimerkiksi Shannon olisi murhattu tämän nukkuessa. Bellasta taas löytyi merkkejä siitä, että hän oli pyristellyt vastaan. Murhattuaan perheensä ja piilotettuaan heidän ruumiinsa, Chris oli mahdollisesti yrittänyt lavastaa tilannetta näyttämään siltä, että Shannon olisi itse lähtenyt ja jättänyt Chrisin. Hän oli asettanut Shannonin vihkisormuksen yöpöydälle ja piilottanut noita lasten aina mukana kulkevia tavaroita. Lavastus ei ollut mitenkään kovin hyvä, sillä esimerkiksi Shannonin puhelin ja tärkeät lääkkeet löytyivät talolta. Tuosta kuulustelusta muuten vielä yksi mielenkiintoinen yksityiskohta oli se, että kun Tammy Lee kysyy Chrisiltä, että millä eri tavoin ihmisen voisi murhata, niin tämä mainitsee muutamia eri tapoja, esimerkiksi puukotuksen, ampumisen, mutta ei kuristamista tai tukahduttamista. Mun on ihan hirveän helppoa, oikeastaan lähes välttämätöntä, uskoa Chrisin olevan psykopaatti, koska ihan selvästi hän ei pysty tuntemaan normaaleja tunteita. Ihminen, joka on yksi kerrallaan murhannut ensin vaimonsa ja sitten pienet tyttönsä, pakannut heidät kasseihin, ladannut autoon, ajanut työmaalle, haudannut ensin vaimonsa maahan, jonka jälkeen tunkenut lapset yksi kerrallaan 2 eri öljysäiliöön, ja sen jälkeen palaa kotiin käyttäytyen täysin tietämättömänä perheen kohtalosta, ei vaan tunne elämältään ole normaali. Psykopaateille onkin tyypillistä, että he erottavat emootiot teoistaan. Mikä sitten ajoi Chrisin murhaan? Sitä on varmaan kenenkään ulkopuolisen mahdotonta sanoa varmasti, mutta todennäköisesti hänen tyytymättömyys avioliittoon yhdistettynä psykopatian ja narsismin oireisiin loi otolliset olosuhteet tähän järkyttävään tekoon. Hän oli selvästi mielessään luonut tällaisen fantasiamaailman uudesta elämästään Nicolen kanssa, ja se ylitti todellisuuden 3 lapsen talousvaikeuksissa rämpivänä isänä. Ei tietenkään ole tarkoituskaan ymmärtää tällaisen ihmisen sielunmaisemaa, mutta kuten usein tällaisissa vastaavanlaisissa tapauksissa, niin tässäkin koko suunnitelman järjettömyys hämmentää. Miten hän oli ajatellut, että tämä oli nyt se tapa aloittaa puhdas uusi elämä? Kolmen ihmisen, joista kaksi oli vielä pieniä lapsia, katoaminen pysyisi läsnä hänen elämässään koko hänen loppuelämänsä ajan. Niin median, viranomaisten kuin heidän ystävien ja sukulaistensa toimesta. Miten ihmeessä hän ajatteli, että näin nuo ihmiset olisivat poissa hänen elämästään? Tai että hänellä ei tuntunut käyneen mielessäkään, että entäpä jos suunnitelma ei toimi, mitä sitten tapahtuisi? Kaiketi narsismi sokaisee. Ehkä hän on vaan kuvitellut tämän surkean peittelyyrityksensä olevan aivan briljantti. Oikeusistunnossa 6. marraskuuta Chris myöntää syyllisyytensä kaikkiin saamiinsa syytteisiin. Chris sai syytteet 5 ensimmäisen asteen murhasta. 2 niin sanotusti ylimääräistä murhasyytettä tuli siitä, että 2 uhreista oli alle 12-vuotiaita. Lisäksi syytteet nostettiin ruumiiden epäasianmukaisesta hautaamisesta ja käsittelystä sekä raskauden laittomasta keskeytyksestä. 19. marraskuuta 2018 Chris Watts tuomitaan elinkautiseen vankeusrangaistukseen, ilman mahdollisuutta ehdonalaisuuteen. Kuolemantuomiota ei Chrisille haettu Shannonin perheen toiveesta, sillä he eivät halunneet yhtäkään kuolemaa lisää. Tuomari Marcelo Kopko sanoo tuomiota langettaessaan, että mikään vähempi kuin maksimirangaistus ei tulisi kyseeseen. Tuo tuomion langettamistilaisuus oli todella koskettava. Siellä pitivät puheenvuoron Shannonin isä, äiti ja veli sekä Chrisin vanhemmat. Kaikki perheenjäsenet eivät itse pystyneet puhumaan, vaan he olivat kirjoittaneet lausunnon ja seisoivat lakimiehen vierellä tämän lukiessa sen. Katsoessani noita videoita mä ajattelin, että Shannonin perheenjäsenet ovat ihan käsittämättömän suuria ihmisiä. En tiedä, mikä määrä rauhoittavia lääkkeitä tarvittaisiin, että itse olisin pystynyt pysymään rauhallisena ihan muutaman metrin päässä tyttären ja tyttären tytärten murhaajasta. Shannonin isä osoitti lausuntonsa Chrisille ja hän käytti monta kertaa lausetta "sinä sydämetön hirviö". Koko perheen tuska oli käsin kosketeltavaa. Chris suorittaa tuomiotaan korkean turvallisuusluokituksen vankilassa Wapunissa, Wisconsin osavaltiossa. Tähän loppuun mä haluaisin sanoa muutaman sanan eräästä Chrisin äidin Cindy Wattsin antamasta haastattelusta. Chrisin lapsuushan ainakin päällisin puolin vaikuttaa olleen ihan normaali. Hän eli kaksilapsisessa ydinperheessä ja vanhemmat panostivat lasten opiskeluun. Enkä tietenkään sinänsä halua aikuisten ihmisten ollessa kyseessä koskaan sälyttää pientäkään vastuuta heidän teoistaan heidän vanhemmilleen. Siitä tässä ei ole kysymys, mutta jotain aika järkyttävää tuossa Cindyn haastattelussa on. Ensinnäkin Cindy mainitsee lähes heti haastattelun alkuun, miten Shannon aina oli niin arvostelevainen Chrisia kohtaan. Miten hän puhui rumasti Chrisistä ja juoksutti tätä. Mä uskon, että meistä kukaan ei varmastikaan oleta Shannonin olleen täydellinen ihminen, joka ei koskaan sanoisi mitään ikävää kenestäkään tai puhuisi ajattelemattomasti, mutta on äärimmäisen mautonta nostaa tällaisia asioita esille, kun tämä nainen on juuri tullut oman pojan murhaamaksi. Etenkin kun nuo Cindyn mainitsemat jutut olivat jotenkin aivan naurettavia, kuten esimerkiksi, että Shannon oli kommentoinut Chrisin tukkaa tai sitä, miten paljon hän laittoi siihen jotain hiusaineita tai vastaavaa. Eli aivan naurettavan pieniä asioita. Cindyn mukaan Chris aluksi rakasti Shannonia, mutta vuodet, lainausmerkeissä tuollaisessa suhteessa, oli kylmettänyt mahdollisesti osan Chrisin tunteista. Koko tuon haastattelun ajan Cindy vaikuttaa hyvin puolustelevaiselta poikansa tekoa kohtaan. Hänelle tuntuu olevan erittäin epäselvää, kuka tai ketkä tapauksen uhrit oikeasti ovat. Hän ei tunnu surevan miniänsä tai lastenlastensa kohtaloa, vaan ainoastaan Chrisin kohtaloa, sanoen, että hän ei voi uskoa, että näin kävi Chrisille. Hän kritisoi syyttäjän ja viranomaisten toimintaa valittaen siitä, että he joutuivat puhumaan Chrisille lasiruudun läpi puhelimen välityksellä, että he eivät saaneet nähdä omaa poikaansa ilman tuota välilasia. Shannonin vanhemmat epäilemättä mielellään puhuisivat tyttärensä kanssa vaikka lasiruudun läpi, mutta heille se ei enää ole mahdollista. Mun mielestä ehkä hirvein kommentti Cindyltä oli, että hän sanoo Chrisin aina olleen hyvä poika, mutta että hänellä ei vaan ollut oikeanlaista ihmistä rinnallaan. Nyt mä sanon ehkä vähän rumasti, mutta mun oma ajatus oli tuon haastattelun jälkeen, että omena ei kauas puusta pudonnut. Sitten mä katsoin Cindyn haastattelun uudestaan yhden ystäväni kanssa. En tiedä, mitä te teette ystävienne kanssa. Ja tämä mun ystävä oli paljon ymmärtäväisempi Cindyä kohtaan. Hän oli sitä mieltä, että Cindyllä oli voimakkaat defenssit päällä ja hän oli saattanut ottaa rauhoittavia lääkkeitä ennen haastattelua ja saattoi siksi sanoa asioita noin kylmästi. Voihan se niinkin olla. Selvästikään Cindy ei halua uskoa, että Chris tappoi myös lapset, vaan hänen jonkinnäköinen oljenkortensa on, että Chris ei ole tarinan ainoa pahis ja että Shannon olisi tappanut lapset ja vasta tämän jälkeen Chris Shannonin. Ehkäpä hän ei vielä pysty edes itselleen myöntämään muuta. Jos te olette katsonut tuon haastattelun, se löytyy esimerkiksi YouTubesta, niin olisi tosi mielenkiintoista kuulla teidän näkemyksiä. Mun mielestä yksi surullinen asia monien muiden joukossa tässä tapauksessa on se, että Shannonin olisi ollut ihan mahdotonta nähdä mitään ennusmerkkejä tästä tulevasta tapahtumasta. Shannon oli ystäviensä kanssa avoimesti puhunut parisuhteestaan ja sen ongelmista, mutta mikään ei viittaa siihen, että heidän suhteessaan olisi ollut väkivaltaa tai että Chris olisi käyttäytynyt arvaamattomasti tai että Shannon olisi kokenut Chrisin taholta minkäänlaista kontrollointia tai mustasukkaisuutta. Hänellä ei ollut mitään mahdollisuutta nähdä varoitusmerkkejä näistä tulevista tapahtumista. Ja kun mä katson kuvaa näistä lapsista, niin tää tuntuu aina vaan käsittämättömämmältä. Bella näyttää aivan isältään Chrisiltä, ja Celestellä on ehkä hauskin koskaan näkemäni hymy. Se on lähes tuollainen irvistys. Tämä tapaus ei vaan ole järjen keinoin selitettävissä. Tässä oli tämän maanantain jakso. Keskustelua aiheesta voi käydä esimerkiksi maanantai-mysteerin Instagramissa, @maanantaimysteeri. Voit seurata muuten maanantai-mysteerin Instagramia halutessasi. Sinne päivitän aina uudet jaksot ja sieltä löytyy myös mielenkiintoista kuva-aineistoa näistä tapauksista. Kiitos tosi paljon, kun kuuntelit tämän jakson. Nähdään taas ensi maanantaina, mutta siihen asti moi moi!
Kuuntelit Podmin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua 2 viikkoa ilmaiseksi.